Ar ziņām Līga Puriņa. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šodien piedalīsies Baltijas valstu un Polijas ārlietu ministru sanāksmē Igaunijā, kuras dienas kārtībā ir jautājumi, kas saistīti ar COVID-19 un brīvas pārvietošanās atjaunošanu. Puses pārspriedīs arī reģionālās drošības un ar Eiropas Savienību saistītus jautājumus. Patlaban visiem ceļotājiem, kuri atgriežas Latvijā no ārvalstīm izņemot Baltijas valstis, 14 dienas jāievēro pašizolācija. Koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes dēļ Francijas ekonomika šogad samazināsies par 11%, paziņojis valsts finanšu ministrs Bruno Le Maire. Iepriekš Francijas valdība prognozēja, ka valsts iekšzemes koprodukts saruks par 8%. Vienlaikus tiek pausta pārliecība, ka Francijas ekonomika atveseļosies 2021. Gadā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina vecākus pārunāt ar bērniem jautājumus par drošību vasaras brīvlaikā, citas starp atgādinot, ka peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās. Tāpat arī nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, bērniem obligāti jāvelk glābšanas vestes. Piebilstams, ka kopš 28. Maija glābēji no Latvijas ūdens tiltnēm izcēluši 4 noslēgušus cilvēkus. Transporta platforma Bolt otro vasaru pēc kārtas piedāvā elektrisko skrējriteņu pakalpojumu Rīgā, nodrošinot vairākus simtus elektrisko skrējriteņu pēc pagājušajā vasarā pieredzētā lielā pieprasījuma. Šogad pakalpojumu atklās arī Latvijas reģionos. Kopumā šovasar plānots piedāvāt skrējriteņus vairāk nekā 45 pilsētās visā pasaulē. Igaunijā reģistrētā kopbraukšanas platforma Bolt dibināta 2013. Gadā. Jūnija pirmajā dienā Zviedrijā gaisa sakārsis līdz plus 30 grādiem un līdz šim ir augstākā gaisa temperatūra Skandināvijā šogad. Plus 30 grādi reģistrēti Zviedrijas centrālajā daļā ziemeļos no Stokholmas. Iepriekš tika prognozēts, ka siltais gaiss skars arī Baltijas valstis, bet tā vietā, gar anticiklona austrumu malu, Baltijas valstīs ieplūdis vēsums no Arktikas. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.